Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The End of Dieting, How to Live for Life ialah buku kesihatan dan pemakanan oleh Dr. Joel Fuhrman, seorang doktor perubatan keluarga serta penyelidik pemakanan. Buku bukan fiksyen ini mengkritik kitaran diet sementara, iaitu seseorang mengehadkan makanan untuk menurunkan berat, kemudian kembali kepada corak lama dan berat meningkat semula. Sebaliknya, Fuhrman mengemukakan pendekatan nutritarian yang mengutamakan makanan tumbuhan dengan kepadatan nutrien tinggi berbanding makanan padat kalori tetapi rendah zat. Idea terasnya diringkaskan melalui formula health, sama dengan nutrients dibahagi calories atau kesihatan bergantung pada jumlah nutrien berbanding kalori. Tujuan buku ini bukan sekadar menawarkan pelan kurus cepat. Ia cuba menerangkan bagaimana pilihan makanan boleh mempengaruhi rasa kenyang, keinginan terhadap makanan manis dan berlemak, berat badan, serta risiko penyakit kronik. Dalam konteks Malaysia, mesejnya relevan apabila makanan ultra-proses, minuman bergula dan sajian luar yang tinggi minyak semakin mudah didapati. Namun, pembaca perlu melihat cadangannya sebagai kerangka pemakanan yang tegas, bukan pengganti nasihat doktor yang disesuaikan dengan keadaan kesihatan individu. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, formula nutrien berbanding kalori sebagai asas pendekatan nutritarian. Asas pemikiran Fuhrman ialah formula health sama dengan nutrients dibahagi calories. Maksud praktikalnya mudah, nilai sesuatu makanan tidak patut diukur melalui kalori saja, tetapi melalui jumlah vitamin, mineral, serat dan fitonutrien yang dibawanya bagi setiap kalori. Sayur berdaun hijau, sayur lain, buah, kekacang, bijian dan kacang dianggap pilihan utama kerana membekalkan banyak zat dengan tenaga yang relatif rendah. Sebaliknya, makanan yang tinggi gula tambahan, tepung putih, minyak diproses dan garam boleh memberi kalori yang banyak tanpa tahap mikronutrien serta serat yang setanding. Buku ini lalu menolak andaian bahawa kawalan berat badan hanya soal mengira kalori atau menggunakan kekuatan disiplin. Fuhrman beruyah bahawa kualiti kalori membentuk respons tubuh termasuk rasa kenyang dan kecenderungan untuk makan berlebihan. Ini membezakan bukunya daripada diet yang membenarkan makanan rendah zat selagi had kalori dipatuhi. Dalam amalan Malaysia, kerangka ini menggalakkan pinggan yang lebih banyak ulam, sawi, bayam, bendi, kacang dal, kacang kuda, buah dan ubi dalam bentuk kurang diproses. Ia juga mengajak pembaca menilai semula makanan harian seperti kuih manis, minuman 3 dalam 1, snack paket dan makanan bergoreng. Formula itu berguna sebagai prinsip pemilihan walaupun ia tidak menjadikan semua keperluan pemakanan seseorang sama. Kedua, rasa kenyang dan pengurangan keinginan makan. Bukan sekadar kawalan diri, buku ini memberi perhatian besar kepada keinginan makan kerana Fuhrman melihatnya sebagai sebab utama diet jangka pendek gagal. Apabila seseorang bergantung pada makanan yang sangat diproses, tinggi garam, gula, lemak dan kalori, makanan itu boleh menjadi mudah dimakan dalam kuantiti besar, tetapi tidak semestinya memuaskan tubuh dari segi zat dan serat. Hasilnya, seseorang mungkin cuba menahan lapar dengan kemahuan semata-mata lalu mudah kembali kepada tabiat lama. Fuhrman mencadangkan bahawa pemakanan kaya makanan tumbuhan utuh membantu membina rasa kenyang yang lebih kukuh dan mengurangkan pergantungan kepada makanan yang mencetuskan keinginan. Serat dan isi padu makanan, khususnya daripada sayur, buah dan kekacang, ialah sebahagian daripada logik ini. Pendekatan tersebut mengalihkan fokus daripada soalan. Berapa sedikit saya boleh makan kepada soalan? Makanan apa yang membuat saya kenyang dan cukup zat? Ini penting dalam persekitaran tempatan apabila makanan segera, teh tarik manis, air berperisa dan snack mudah dicapai ketika bekerja atau dalam perjalanan. Namun, buku ini tidak patut dibaca sebagai janji bahawa keinginan akan hilang serta merta untuk semua orang. Tabiat, tekanan, tidur, akses makanan dan keadaan perubatan turut mempengaruhi selera. Sumbangan utamanya ialah menjadikan reka bentuk pemakanan, bukan rasa bersalah, sebagai titik mula untuk mengurus dorongan makan. Ketiga, menolakkan diet sementara dan tuntutan perubahan corak makan sepanjang hayat. Judul The End of Dieting menyatakan menolakkan Fuhrman terhadap diet sebagai projek sementara. Model biasa sering bermula dengan peraturan ketat, sasaran berat dan tempoh tertentu. Setelah sasaran dicapai, peraturan dihentikan, lalu keadaan yang menyebabkan kenaikan berat asal kembali semula. Buku ini berpendapat bahawa masalah tersebut bukan kekurangan disiplin peribadi semata-mata, tetapi kelemahan struktur diet yang tidak boleh dikekalkan. Oleh itu, Fuhrman membingkaikan pemakanan sebagai cara hidup jangka panjang dengan pilihan harian yang menyokong berat badan dan kesihatan pada masa yang sama. Pendekatan ini membawa implikasi penting. Ia meminta pembaca membina rutin membeli bahan mentah, memasak, menyusun hidangan dan menghadapi majlis sosial, bukannya hanya mengikuti menu singkat. Dalam budaya Malaysia yang kaya dengan kenduri, jamuan pejabat dan pilihan makanan di gerai, kelestarian memang lebih penting daripada pelan yang sempurna selama beberapa minggu. Mari ukur Malaysia Mandarin, Kabiana Tiket. Buku ini juga menolak idea hari bebas makan sebagai ganjaran yang menghidupkan semula kitaran sekatan dan keterlaluan. Sebaliknya, ia mengutamakan perubahan cita rasa secara beransur-ansur terhadap makanan yang lebih ringkas dan kurang diproses. Pendiriannya agak tegas dan sesetengah pembaca mungkin mendapati tahap sekatannya sukar. Namun, nilai analitikal buku ini terletak pada persoalan yang tepat, iaitu sama ada cara makan yang dicadangkan boleh diteruskan ketika jadual sibuk, perayaan dan tekanan harian berlaku. Keempat, matlamat kesihatan menyeluruh melampaui angka pada penimbang walaupun berat badan ialah isu utama. Furman menghubungkan pemakanan dengan pencegahan dan pembalikan penyakit melalui kaedah pemakanan serta gaya hidup semula jadi. Fokus ini meletakkan buku dalam tradisi pemakanan berasaskan tumbuhan yang menilai kesan diet terhadap kesihatan jangka panjang, bukan sekadar rupa badan. Ujahnya ialah makanan padat nutrien membantu tubuh mendapat bahan yang diperlukan tanpa lebihan kalori yang lazim dalam corak pemakanan moden. Oleh itu, berat yang lebih sesuai dilihat sebagai salah satu kemungkinan hasil daripada corak makan yang lebih baik, bukannya satu-satunya ukuran kejayaan. Pendekatan ini berguna kerana ramai pembaca bermula dengan keinginan untuk kurus tetapi turut berdepan tenaga yang tidak stabil, kualiti diet yang rendah atau kebimbangan tentang penyakit kronik. Dalam Malaysia, perbincangan ini selari dengan keperluan mengurangkan pergantungan kepada minuman manis, daging terproses dan hidangan berlebihan minyak sambil menambah sumber tumbuhan yang mudah didapati. Namun, dakwaan berkaitan penyakit memerlukan ketelitian. Pemakanan boleh menjadi komponen penting dalam penjagaan kesihatan tetapi ia bukan alasan untuk menghentikan ubat atau rawatan profesional. Keperluan pesakit diabetes, penyakit buah pinggang, gangguan pemakanan, kehamilan atau penggunaan ubat tertentu boleh berbeza. Kekuatan buku ini ialah ia menyatukan isu berat dan kesihatan, manakala batasnya ialah pelaksanaannya perlu disesuaikan secara selamat dengan nasihat klinikal individu. Akhir sekali, pendekatan tinggi makanan, tumbuhan utuh dan cabaran pelaksanaannya. Cadangan Furman bertumpu pada makanan tumbuhan utuh, terutama sayur-sayuran, kekacang, buah, bijian dan kacang. Korang ini bukan veganisme atas alasan identiti semata-mata, tetapi strategi untuk menaikkan kepadatan nutrien dan serat dalam pemakanan. Secara praktikal, ia menggesa pengurangan ketara makanan ultraproses, gula, makanan berkanji yang diperhalus, minyak tambahan dan produk haiwan tertentu. Tahap ketegasan ini ialah ciri yang menjadikan The End of Dieting jelas berbeza daripada buku diet yang lebih longgar. Pembaca tidak hanya diberi amaran tentang kalori, tetapi diminta menukar asas hidangan mereka untuk pembaca Malaysia. Pelaksanaannya boleh bermula dengan menambah sayur dalam nasi campur, memilih sup atau masakan kurang minyak menggunakan tempe, tauhu dan dal sebagai sumber protein, serta menjadikan buah pilihan pencuci mulut. Pada masa sama, pendekatan ini menghadapi cabaran nyata. Nasi putih, roti canai, mi goreng, kuih dan minuman manis ialah sebahagian daripada rutin sosial dan pilihan murah di banyak tempat. Penyediaan makanan di rumah, kos sesetengah bahan, kemahiran memasak dan penerimaan keluarga turut menentukan sama ada perubahan kekal. Buku ini paling berguna apabila prinsipnya diterjemahkan kepada penggantian yang konsisten. Bukannya kesempurnaan yang memutuskan hubungan seseorang dengan makanan dan budaya makan mereka. Kesimpulannya, The End of Dieting sesuai untuk pembaca yang sudah letih dengan kitaran turun naik berat badan, kiraan kalori yang berterusan dan pelan pemakanan singkat yang sukar dikekalkan. Ia juga berguna kepada mereka yang mahu memahami rasional di sebalik pemakanan berasaskan tumbuhan, khususnya hubungan antara serat kepadatan nutrien, rasa kenyang dan pengambilan kalori. Manfaat praktikalnya ialah kerangka yang mudah diingati, iaitu mengutamakan makanan yang memberi lebih banyak zat bagi setiap kalori. Kerangka ini boleh membantu pembaca menilai pilihan di pasaraya, di gerai dan ketika memasak di rumah tanpa menjadikan timbangan sebagai satu-satunya kompas. Buku ini menonjol dalam genre diet kerana ia tidak menjual helah kurus segera atau sekadar pelan kawalan bahagian. Furman menyampaikan satu falsafah yang lebih menyeluruh dan tegas bahawa perubahan berat yang tahan lama perlu datang daripada perubahan kualiti makanan serta cita rasa. Bukan sekatan sementara. Penekanannya pada pengurangan keinginan makan melalui makanan padat nutrien juga membezakan pendekatannya daripada nasihat yang hanya menyuruh pembaca menahan nafsu makan. Namun, pembaca perlu bersedia bahawa cadangannya menuntut perubahan besar, terutama jika rutin kini banyak bergantung pada makanan diproses, bergoreng atau berasaskan haiwan. Ia bukan panduan yang paling fleksibel untuk semua keadaan. Individu dengan penyakit tertentu, sejarah gangguan pemakanan atau keperluan pemakanan khas patut mendapatkan pandangan doktor atau pakar diet. Sebagai buku pemikiran pemakanan, kekuatannya ialah cabaran jelas terhadap budaya berdiet dan penekanannya bahawa corak makan perlu cukup baik untuk diamalkan sepanjang hidup. Jika anda ingin menyokong Joel Fuhrman MD, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.